Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Армысыздар агайын, Казакстан тәуелсіздік алғанына 6 ай толғанда, елде ашаршылық құрбандарын еске алған азат туу күні аталып өтті. Оған Назарбаев неге қатыспады? Ондай азат туу шараларында билік неге бар кінәні Сталин заманына жабуға тырысты? 31 мамыр алдымен ашаршылық құрбандарын еске алу аза күні болып, кейін атауы ауысты. Ал билік оны тек 1997 жылы ғана заңдастырды. Датаны ресми бекітуді неге сонша кешіктірді? Азаттық радиосы сол кездегі өз хабарларында осының астарын ашуға тырысты.
Туған жер енді аман бол.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, құрметті тыңдаушылар. 31 мамыр Қазақстанда қалай өтті? Қазақстан жұртшылығы 1930 жылдарда қырылған жарты жұртын дұрыс жоқтай алды ма?
Бүгін міне осы тақырыпқа шолу жасаймыз. Бұл туралы сіздерге әріптестеріммен бірге мен Қуанышбек Қари айтып беремін. Ашаршылық құрбандарын еске алу Совет одағы ыдырмай тұрып қолға алына бастады. Алайда 1991 жылы Қазақстан тәуелсіздік алған соң, бұрынғы одақтың орталығы болған Ресейдің өктем саясатының салдары қоғам ішінде ашық түрде айыптала бастады. Қоғам саясаткерлерден де соны күтті. Алайда Ресейге жалтақтаған саяси басшылардың болып қалғаны жайында осы эпизод барысында айтып өтетін боламыз. Қазір азаттықтың 1992 жылғы Қазақстан қоғамындағы көңіл-күйді қалай жеткізгенін бір тыңдап алайық.
Қазақстан қазақ халқы Орыс патшалық және коммунистік советтік өктемдіктің 300 жылдан астам уақытқа жалғасқан отаршылық езгі қанауының астынан осыдан 6 айдай бұрын ғана ұлттық тәуелсіздігін жариялаумен құтылу жолына түскендей болды. Міне сол 3 ғасырлық кезеңде қазақ халқы әртүрлі зұлым-зомбылықтарға душар болып, миллиондаған ұл қыздарынан жұрдай болды. Советтік өктемдік кезінде қанша қазақтың қандай зұлымдық салдарынан қаза тапқанын баспасөз бетінде жариялауға мүмкіндік берілмегені мәлім. Бірақ та қазақ халқына жанашыр ғалымдар күннің бірінде күн шығып жарыққа шығатынын ойлап, мәселеге назар аударумен болғаны дайын.
Иә, күндердің бір күні өткенге әділ баға беретін сәтті күткендер аз болған жоқ. Әлгінде айтылғандай, тарихтағы ақтаңдақ құбылыстар Совет одағы ыдырамай тұрып айтыла бастады. Соның ішінде 30-шы жылдарға ашаршылық пен саяси қуғын-сүргінге кінәні қоғам сол кездегі көсем Сталинмен байланыстыруға тырысты. Яғни, жеке басшының жауапкершілігі, дұрысы жауапсыздығы жайында сөз болды. Алайда Азаттық радиосы жекелеген басшылар ғана емес, тұтас жүйенің осыған жауапты екендігін жеткізуге тырысты. Нақты айтқанда, сол кезде енді тараған Советтік коммунистік партия осыған айыпты екендігін Азаттық өз хабарларында жиі еске салып отырды. Сондайда коммунистік режимнің қазақ халқына тартқызған зардабы мен қайғы қасіретін ұмыту мүмкін емес екені айтылады. 1992 жылғы 24 мамырдағы эфирге құлақ түрсек.
Өткені коммунистік партия тарих сахнасынан кестеде, 30-шы жылдардағы коллективтендіру кезеңіндегі қылмысы оған ресми түрде мойындатылмады. Жеке Сталин мен Галышекин ғана жауапты етіліп айыптала береді. Бірақ коммунист басшылардың, олардың ұлы көсемі Лениннің де одан кейінгілердің де бұған айыпты екені еш уақыт ресми түрде айтылмады. Тіпті жалпы адам табиғатына жат коммунистік идеологиямен оның жүргізуші күші коммунистік партия қазақ халқына қарсы жасалған осы қылмысқа байланысты айыпталудың орнына кейде ақталмақта болды. Кім білсін әлде коммунистік партияны осы қылмыстан қорғайтындар табылып жататын шығар. Тарих айтса да, шындық көрсетсе де өкінішке орай мұндай жағдайларға әлде болса кездестіру таңырқарлық құбылыс емес.
Азаттық радиосы осы хабарында Компартияның Қазақстандағы қанды саясатын сипаттай келіп тәуелсіздік алған шақта мұның бәріне тәуелсіз баға беретін уақыт келгенін еске салады. Назар аударатын жай, Азаттық өз хабарларында қазақстандық баспасөзге сілтей отырып, 30-шы жылдарғы қызыл науқаннан қаза тапқандардың санын 4 миллион адам деп шамалайды. ашаршылык нөөбөтү менен науқанды түрдө ұйымдастырылган репрессияны саясий тургуда калай баалоого болот?
Мындай зорлук, зомбулук менен увалентаризмди жүргүзгөн, казак халкын жаппай аштан кырууга үкүм эткен, 4 миллиондон астамын кырып, бир бөлүгүн келим-терим этип жиберген ким? Коммунисттик партия менен онун областтан келе жаткан башчыларын болмаса, кимди кинайсыз? Муну ЖК адамдардын асыра сылтоо деп айтуу мына демократиялык кезеңдин рухуна сай келе ме? Эндеше бүгүнкү тәуелсиз Казакстандын тәуелсиз парламентинин алдында турган басты миндеттердин бири осы тарыхый жаңсактыкты дурустоо эмеспи? Парламенттин арнайы карар кабылдап, бурунку жогорку кеңештин солкулдак каулусун алмаштырып, бул казак халкын адейи кырууга уюмдаштырылган коммунисттик өктөмдүк саясаты геносид дегенди журт алдына жайып салуу тийиш эмес бекен?
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Азаттык радиосу 1992 жылы ашаршылыкка 60 жыл толган жылы тагы да жергиликтүү баспасөзгө силтеме жасап мынандай хабар таратады.
Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Урматтуу тыңдаучулар, мамыр айынын 31 күнү 1932 жана 33 жылдардагы ачтыктын 60 жылдык мүшелине байланышты коммунисттик советтик өктөмдүктүн колу менен жасалган ашаршылык салдарынан каза тапкан казактарды эске алуу күнү ретинде Казакстанда аза кылуу менен белгиленип өткөрүлдү. Ол мүшел жылдыкка байланышты казак баспасөзүдө кайсы бир маңыздуу маалыматтарды жарыялады. Оған қарағанда қазақ халқының жарымы Ресей және советтік коммунистік отаршылық өктемдік кезеңдерінде ашаршылық және басқа зұлымдықтар салдарынан қаза тапқан. Енді соны көрсеткен атақты демограф ғалым Мақаш Тәтімнің келтірген сандарын назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Мухабай Энгин.
Демограф Мақаш Тәтімнің дерегінде Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама трагедиясынан тәуелсіздікке дейінгі қазақ халқы арасындағы кісі шығыны 6 миллион адам деп шамаланады. Оның ішінде кәмпескелеу, коллективтендіру, ашаршылық және саяси репрессия үдеген тұстағы сандардың мөлшері мынандай.
1928 жылы ірі байларды конфескелеу, яғни зорлық пен тәргілеу науқанында алысқа жер аударылғандар 10 мың адам. 1931-1933 жылдар аралығында жасанды ашаршылық пен індетті аурудан қырылғандар, голошекиндік геносид, қызыл қырғын 2 миллион 300 мың адам. 1930-1934 жылдар аралығында күш пен жаппай ұйымдастыру, коллективтендіру мен отырықшыландыру науқанындағы асыра сілтеушіліктен шетке көшіп кетіп, кейін қайтып оралмай қалғандар. Қызылтабан қуғыншылық 615 мың адам. Сталиндік саяси зобалаң репрессия жылдарында халық жауы мен ұлтшылдар ретінде жалған нақақпен тікеле атылып кеткендер 25 мың адам. Және бас бостандығынан айырылып, қиырға жер аударылып қамауға алынғандар 50 мың адам.
Азаттық радиосы ашаршылық пен саяси қуғын сүргін туралы хабарларды тәуелсіздікке дейінде жиі беретін. 1991 жылғы бір хабарында Азаттық ашаршылықтың себебі ретінде мына мәселені сипаттапты.
Рас, Октябрь революциясынан алдыңғы кезеңде малдың көбі байлардың қолында болатын. Ал советтік дәуірде болса, атап айтқанда коллективтендіру кезеңінен кейін төрт түлік малдың бәрі қоғамдық меншіктелінгенге алынып, колхоз сапхоздардың қожалығына берілді. Сонда бұны мемлекет немесе қоғам деген аты бар дара бір байдың меншігіне апарып, тығып беру деп атауға болмас па екен. Қазақ елінің мыңғырған малы байлардың, яғни әл ауқаттылардың қолында тұрған кезде ашаршылық індеті түсіп беріп көрмегенде. Бірақ төрт түлік мал мемлекет яки Қоғам деп аталатын меншікке табыс етілгеннен кейін аштық та, жоқшылық та болып отырды.
Азаттық радиосы большевиктердің зорлық пен билікке келуінің салдарын осылай сипаттайды. Қазақстан тәуелсіздік алғанға дейін таратқан хабарларының бірінде радио, егер ашаршылық пен саяси қуғын сүргін болмағанда, елдің қалай дамуы мүмкін екендігін айтады. Салыстыру үшін азаттық Қазақстан тәуелсіз ел болғанда, бұл кезде Түркия немесе оңтүстік Кореяның дәрежесіне жетуі мүмкін деген ықтималдық береді.
Егер Октябрь революциясы іске аспай, сол жылдың соңғы шенінде құрылған Алашорда және басқа да тәуелсіз үкіметтер өмір сүргенде, Қазақстанның және басқа елдердің бүгін таңдағы саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени тұрмыс жағдайлары социализм дәуірінікінен әлде қайда жақсы болар еді. Бір ғана мысал. 1920 жылдарының басында кескілескен сондай-ақ бірнеше жылға созылған қанды соғыстардан аса ауыр жағдайда шыққан, 1923 жылы республикалық жүйе құрып тәуелсіз ел болған Түркияның қазір дамудың қай сатысында екені мәлім болса керек.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Бір мың 1992 жылы ашаршылықтың 60 жылдығы болған кезде Қазақстан қоғамында қаралы күн жарияланып, түрлі еске алу шаралары өткізіледі. Алайда адамдарды сол шараларға жібермеуге әрекет жасалғанында байқалады. Алматыда бірнеше жерде ашаршылық құрбандарын еске алу шарасы өткізілген екен. Ал Азаттық радиосы сондай шараларға студенттерді жібермеу үшін жатақханаларда оқытушылардан кезекшілік қойылғанын айтады. Радионың Алматыдағы тілшісі Батырхан Дәрімбет мынандай мәлімет келтіреді.
Кейбір оқу орындарында өздерінің студенттерін жібермеу үшін сол күнге сол күні кезекшілік ұйымдастырып, әрбір жатақханада 10-15-тен мұғалімдер отырыпты. Ал енді Алматының бір жерінде болған жоқ, 3-4 жерінде болды.
Алматыда 1992 жылғы 31 мамырда өткен еске алу шарасы туралы Азаттық радиосына сол кездегі белсенді профессор, дәрігер Алдан Айымбетов пікір білдіреді. Бұл 90-шы жылдары Назарбаев режимін сынап, жалғыз өзі Казахская правда газетін шығаратын әйгілі Алдан Айымбетов.
Алматыда ауыз толтырып айтарып та ештеңе бола қойған жоқ. Адам ажырылды. Мұның бір себебі Қазақтың әлде болса тұншығып жатқан ұлттық санасының өте төмендігі деп түсінемін. Екіншіден, ресми мекемелердің, мемлекет басшыларының бейтарап бағыт ұстауы себеп болды деп ойлаймын. Ал мұның өзі түсініксіз сақтық жасаудан, жасқанушылықтан туса керек деп түсінемін. Түрлі салтанатты жиындарда төрден түспейтін төрағалар осы бір қазақ тарихында ерекше орынға лайықты күні бұғып қалуы менің ақылыма сыймайды. Азалы күні орынсыз жалаулар да именбей желбіреп тұрды. Ойын сауыққа да тыйым салынбады. Жоқ, мамырдың 31-інде қазақ азат тұтты деп айту қиын ақ.
Сол кезде қалыптасқан көңіл күйге қарағанда, ашаршылық пен саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу шарасына саяси басшылар да қатысады деп күтілсе керек. Ел басшысының елдегі аза күніне қатыспауы қоғам сынын тудырған. Олардың қаралы күндегі еске алу шараларында бой көрсетпегенін Алдан Айымбетов былай түсіндіреді.
Біздің асқар тауымыз, ұстын тірегіміз деп жүрген Нұрсұлтан Әбішұлына да өпкеміз аз емес. Мен бірде бір мемлекет басшысын өз халқының азасына келмепті дегенде ескен емеспін. Егер әруақ, рух дегенің бар рас болса, кеше ол қазаққа, әсіресе оның басшыларына риза болып кетті деп айта алмаймын.
Алдан Айымбетов сол кездегі президент Назарбаевтың ресейшіл саясатында сынайды. Совет одағы ыдыраса да, оның салқыны тарқамаған дәуірді профессор Айымбетов былай деп сипаттайды.
Президенттің істі айызыңды қандыра бастап, қарындаштыра бітіретін де бар. Сақтық жасай беретін болса керек. Ресейге жармаса беретін ұнамайды. Әрине, Ресейге ерекше саясат, айла да, ила да қажет. Десек те, шылы етене жығылу жарамас деп ойлайым. Мұндай саясатты ондағылар да, біздегілер де жалтақтық деп сипаттап жүр. президентибиздин азалы күнү бой көрсөтпөгөнүн да осылай түшүнүшлөр аз эмес. Калай болгондо да мен дал бүгүн Назарбаевка каршылык деп каламайм. Тилимди де тийгизе бергим келмейди. Каргайын десем жалгызымсың деген сөз бар эмеспи? Сондуктан да айтылган сын пикирлерди таза көңүлдөн чыгып тур деп түшүнүп эскерүүнү тилеймин.
1992 жылы 31 мамыр аза күндө ашаршылык курбандарын эске алуу расымы осылай өтөт. Ал Казакстан бийлиги бул датаны расмий түрдө бекитүүгө асыкпайды. Азаттык радиосу сол жылы осы аза күнүнөн кийин берилген бир кабарында тәуелсиз Казакстандын парламенти осы маселелерди эскеретин чыгар деп үмүт билдирет.
Бул арине казак жериндеги миңдин бири гана ашаршылык жана коммунисттик өктөмдүк курбандарына көрсөтүлгөн сый кулметтин аларды эске алуу иштеринин ойдагы межеге жете койгонун айтуу али эрте. Казак парламенти менен үкмөтүнүн алдында казак халкынын али талай муңдалатын муңунун турганын айта кетүү да керек сыякты.
31 мамыр басында ашаршылык курбандарын эске алуу күнү деп жарыяланып, кийин саясий кугун сүргүн курбандарын эске алуу күнүнө айналган. 1997 жылғы президент Назарбаевтың жарлығымен бұл дата саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні ретінде аталады. Алайда кейін қайтадан әуелгі атауына ие болады. Біз бүгін Қазақстан тәуелсіздік алған жылы 31 мамырды қалай атап өткеніне, оны Азаттық радиосы қалай хабарлағанына тоқталдық. Сол 1992 жылы ашаршылықтың болғанына 60 жыл толған еді. Азаттық туралы Азаттықтың өз айтады, Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкастын Азаттық сайтынан, әлеуметтік желіден немесе подкаст платформаларынан тыңдай аласыздар. Келесі эпизодта кездескенше, сау саламат болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.